Dnes otevřeme Bible posledním listem v knize Zjevení ve 3. kapitole, kdy budeme číst od 14. do 22. verše. Anděl církve Laodikeji píš. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený a nebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Když říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. Nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Zpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. To je čtení z Božího slova. Po městě Filadelfii, která byla spíše provinčního významu, naše putování po sedmero církvích, kterým byla adresována kniha Zjevení, zakončíme v strategicky důležitém a bohatém městě, městě Laodikea, které se naopak řadí mezi ta významnější místa našich zastavení. Stejně jako ve Filadelfii museli čelit četným zemětřesením a být několikrát obnovena. Ležela na významném významné obchodní cestě a nacházely se v něm v jeho okolí četné minerální prameny, lázně a vyhledávaný horský pramen. Církev ve Filadelfii, která naopak i uvnitř působila unaveným dojmem, o které jsme hovořili minulý týden, zdobila věrnost a vytrvalost. Církev v Laodikeji, o které bude řeč dnes, si zakládala naopak na svém bohatství a charakterizuje naopak kompromis a sebeklam. Působila bohatě, ačkoliv byla ve skutečnosti chudá. Byla to jistá podoba z církví v Sardách, která působila navenek živě, ačkoliv Pán Ježíš říká, že ve skutečnosti byla mrtvá. Kompromis otupuje sice napětí, ale také činí církev vnitřně chudou a taková církev možná nikoho neurazí, ale také nemá co nabídnout. Církev Laodikeji reprezentuje církev, u které člověk neví, na čem je. Není zcela vyhaslá, ale něco podstatného se z ní vytratilo. Nemá co nabídnout. Je přirovnána k vlažné vodě před vyplivnutím. Docela expresivní vyjádření nebo expresivní obraz. Poutník po dlouhé cestě si rád zvlaží rty u studeného pramene, anebo si také rád dá teplou lázeň. Ale vlažná voda ani jednoho z nich nepotěší. Možná se zde jednalo o narážku na vodu z akvaduktu, která ztrácí na teplotě, a nebo naopak ji získává. Když je zhor, teď vytéká studená voda, ale do města již přitéká vlažná. Kdybyste mě navštívili v kanceláři a bratři starší mají tu možnost během jednání staršostva, když se chceme napít, tak vodu člověk pije z kohoutku rovnou, dokud je třeba studená. U mě to funguje naopak, tam člověk chvíli musí počkat, aby vychladla. A vím, že to některé bratry překvapilo a že asi měli podobný pocit, jako možná někteří, kteří v Laodikeji nebo jinde by pili tuto vlažnou vodu. Vlažná voda nepotěší. Je možná dobrá k tomu, aby si člověk umyl ruce nebo vypláchl ústa, ale co jiného. možná můžeme říct, že je to taková znouzecnost. V každé době stojíme v pokušení se vyhnout určitým konfliktním tématům, abychom se zalíbili. Kříž a téma utrpení bývá odsunuto do pozadí, abychom nepobouřili, abychom neodradili. Zajisté taková církev neurazí, ale také ztrácí svůj smysl a svůj obsah. Má taková církev ještě co nabídnout? Nestává se potom onou vlažnou vodou, která je vhodná a která tak vypáchnutí úst? Snadno se potom stává, že se taková církev uzavírá do sebe. A nebo možná ještě přesněji tato vlažnost je výrazem tohoto uzavření se do sebe. Druhá věc, na kterou jsou laodikejští upozorňováni, je jejich sebeklam. Bez modlitby, pečlivého studia písma, blízkého stavu s Bohem a společenství, vzájemného společenství, bychom snadno i my mohli upadnout do sebeklamu. Kompromisní církev sebeklamu může někdy vypadat jako církev, ta císař, který se pyšně prochází v šatech, jaké svět neviděl. Připomněl mi to tuto krásnou pohádku nebo příběh Hanse Christiana Andersena o císaři, který uvěřil, chtěl mít šaty, které nikdo jiný neměl. Tak povolal různé krejčí a ty, kdo šijou šaty, a všichni mu nabídli, že mu ušijí takové šaty, kterým lidem bude přicházet zrak, které svět neviděl. Ušili mu je z neviditelné látky. Pyšně si je císař vzal na sebe a procházel se. Ovšem lid to prokoukl a volá císař. Směje se a volá císař je nahý. Znáte tu pohádku, můžete si ji doma přečíst. Je to výborný příběh, který mnohé vypovídá o lidské nadutosti, zaslepenosti a sebeklamu. Taková církev si zakládá na něčem, co vlastně již neexistuje. Skutečný oděv, který zdobil, vyměnila za zdánlivou krásu, která není ničím než její nahotou. Vidí to všichni kolem, jenom ona, tato církev, tento sbor, tyto lidé nikoliv. Skutečné roucho služby, plášť nezištného milosrdenství, košily obětavé lásky, vyměnila za pohodlný oděv kompromisu a sebeklamu, který víc než zahaluje, odhaluje nakonec její nahotu. Lid potom i v jejím případě volá, císař je nahý. Dnešní církev je někdy až povážlivě pohroužená do sebe, místo aby reagovala na skutečné potřeby v dané společnosti a nabízela odpověď na skutečné otázky. Prochází se dál v domnělých šatech, ale je nahá nejen před Bohem, ale žel často i před lidmi. Považuje se za bohatou, ale ve skutečnosti nemá nic, co by mohla nabídnout. Církev bez kříže je církví nahou. Jak se stává podobnou světu, ztrácí svou slanost, sama se říká odsunutím kříže toho, co nemá svět a co svět tak zoufale potřebuje. Odmítnutím pohoršení kříže a obětavé služby se církev říká nic netuší nejen případného utrpení a potupy, ale i svého skutečného jedinečného bohatství, které má. Kompromisní církev mění obyčejný oděv lásky, služby milosrdenství a obětavosti za oděv pohodlí, lhostejnosti a seberealizace. Dříve nebo později bude její nahota prokouknuta a pokud lid nebude volat císař je nahý, zazní to potom z božích úst, jako v případě církve v Laodikeji, která je prototypem kompromisní církve utopené v sebeklamu. Církev má svou hodnotu nakolik naplňuje své poslání. Danda Pfeiffer dokonce říká, že církev bez poslání ztrácí právo na svou existenci. Oslavovat Boha, nést evangelium skrze nezištnou a horlivou službu lásky, to je poslání církve, které jsme dostali. Dnes se stává vlažnou, bez chuti, bez vůně, neslanou, spící či nahou. Všechno toto jsou biblické obrazy, které vystihují takovou církev, která se vzdala svého poslání. Církev Laodikeje si zakládala na něčem, co se ukázalo být pouhou chimérou, pouhým zdáním. Kristus odhalil její skutečnou podstatu, skutečnou nahotu. Na čem si zakládáme my? Jaké je naše roucho? Máme co nabídnout? Nebo klameme sami sebe a vyměnili jsme skutečnou službu lásky za pohodlí, lhostejnost nebo vlastní seberealizaci? Horlivost, ke které nás zde Kristus volá, není bezbřehý aktivismus vlastní realizace, ale horlivá obětavost lásky. Není to horlivost zákonníka, ale horlivé milosrdenství, které napojí žíznícího vodou života, onou studenou vodou, která osvěží a probudí životu a poskytne lázeň tomu, kdo potřebuje milosrdnou lázeň odpuštění místo soudu. To je zase ona horká, teplá voda, kterou církev také má být. Církev i dnes nejvíc dobí tato služba. Naopak veškerá nabubřelost, sudičství či morální povýšenost zvětší jen a jedině o její vyprázdněnosti, nahotě a pokrytectví. A apoštol Pavel říká, myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Není to nádherný vnější šat, který bychom měli, který bychom snad mohli svět uchvátit. Je to vnitřní poklad, který neseme v hliněných nádobách. Nebudou to výborné projekty nebo akce, které svět neviděl. Ale bude to něco, co neseme uvnitř sebe. Je to evangelium, který svět potřebuje slyšet a mezi námi vnímat. Takový máme světu co nabídnout. Jsme někým jedině skrze milost a z milosti Boží. A apoštol Pavel jinde říká, milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Víc než oni všichni jsem se napracoval. Nikoliv já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Budeme-li se snažit být tím, kým nejsme, povyšovat se, působit nějakým dojmem, působit nějak, k čemu jsme nebyli povoláni, vynikne tím jen naše prázdnota a nahota. Přijmeme-li na sebe Boží poslání, Boží milost nás oděje a bude nás provázet životem a nebudeme se hnát potom jenom za iluzí slávy, vlivu, pomíjivého štěstí. Skutečný obraz Laodikejské církve vyjadřují potom tři slova. Chudoba, nahota a slepota. Jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý, doslova. Ježíš zde nabízí potom tři prostředky, tedy tři léky k řešení na jejich stav. Prvním je přečištěné zlato, druhým je oděv, bílý šat a potom nakonec mast na oči. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast otření očí, abys prohlédl. Zlato ohněm přečištěné snad narážka na Boží slovo, kdy žalmista říká, že jeho Hospodinovo slovo je jako zlato a stříbro v zemi v kladlubu sedmkrát je protříbené, tedy pročištěné od veškeré strusky, je skutečným bohatstvím. Tehdy, když opravdu pečlivě studujeme Boží slovo a snažíme se oddělit skutečné zlato od vlastních předporozumění, nánosů, vlastních pochopení, tak tehdy přijímáme skutečné bohatství Božího slova. Druhý je bílý šat, tedy skutečný šat oproti tomu zdánlivému šatu, který nosíme, na který jsme někdy tak pyšní. Obléct se v Krista, v jeho poslání, v jeho charakter, milosrdenství a soucit. To jsou připomínky, kdy nám to Pavel nebo jiní světkové víry připomínají. Pavel na několika místech říká, obléste se v Krista, nebo obléste se v lásku, obléste se v soucit. To je šat, který máme mít. Odpuštění, schovívalost, láska, jak jsme četli v Koloským ve 3. kapitole před 14 dny. Oděv bez příkaz, který se nám vždy nelíbí, který někdy se může zdát prostý, někdy možná hrubý, nepříjemný naomak, ale který naopak, který ve skutečnosti zdobí církev, a tedy i nás. A to třetí, mast na oči. To je narážka na slavnou mast vyráběnou v Laodikeji, která se používá v léčbě zrakových potíží. Kristus zde nabízí skutečnou mast na oči, nejen na ten lidský pohled, fyzický pohled, ale i na ten duchovní pohled. Potřebujeme nový pohled, dívat se na věci a na druhé kolem sebe, ne naším vlastním zrakem, naší slepotou, ale Kristovým pohledem. Náš pohled je jinak často slepý, ačkoliv si myslíme, že vidíme a že jedině snad jedině náš pohled je ten správný. Býváme slepí ve svém poznání, ve svých soudech a ve své píše. Ale Kristus, jedině Kristus ze své slovo, ze své milosti nám může dávat ten správný, pravdivý pohled. Chudoba, nahota, slepota je způsobena chybějícím Kristem, který byl vykázán za dveře. Odpověď na otázku, co této navenek bohaté církvi chybí, co je zdrojem její chudoby, není nic menšího než chybějící Kristus. Možná to nemusí být hned patrné na první pohled. Možná by se nám dokonce takové společenství na první pohled docela líbilo. Kdybychom si, to je bohaté společenství, má bohaté programy, má bohatou agendu. Chybějící Kristus může být efektně nahrazen různými projevy a různými způsoby. Je třeba si ale být vědomi, že odsunutím kříže následování, kompromisem, dochází i k odsunutí samotného Krista. Odsunutím písma, Bible, modlitby. Neodsouváme pouze písmo a modlitbu, ale odsouváme i samotného Krista. Naprostým odmítnutím otázky utrpení se zbavujeme i bohatství, které plyne z Kristova utrpení za nás. I my jsme povoláni k tomu, abychom svým utrpením doplňovali plnost Kristova utrpení. Tato slova nejsou moje, ale jsou slova apoštola Pavla. Já sám bych se neodvážil snad takto říct. Ale apoštol Pavel, jeden z největších teologů, říká právě tato slova. Vedle metafory vlažnosti s nahotou vyplivnuté zbědované církve se v našem listě objevuje zvláštní obraz Krista stojícího za zavřenými dveřmi, který tluče na dveře. Ten, který se po vzkříšení náhle zjevil za zavřenými dveřmi uprostřed svých učedníků, ten, který má ve své ruce klíč Davidův, o kterém jsme hovořili minulý týden, který otevře každé dveře, když je otevře, tak nikdo nezavře, a naopak, když zavře, tak nikdo neotevře, stojí nyní za dveřmi a tluče na ně a čeká, kdo by otevřel. Když si tento obraz uvědomíme v kontextu, ve kterém byl napsán, získává zpět svůj silný náboj. Kristus stojí za dveřmi, čeká a tluče. Ten, který může stát uprostřed zavřených dveří, ten, který má klíč od každých dveří, stojí za dveřmi a tluče. Otevře někdo? Nebo zůstane na ocet? Jak dlouho bude čekat? Jak dlouho bude tlouct? Dočká se? Nebo to bude jako při jeho narození, kdy nebylo pro něj místo? Někdy se tento text chybně omezuje pouze na misi nebo evangelizaci. Populárně se tento text vykládá, že naše srdce jsou jako místnost, která je zavřená dveřmi, které mají klipu jen zevnitř. Kristus klepe na dveře nevěřících a čeká, že by mu otevřel, aby mohl vstoupit a mít s ním vztah. Jste slyšeli nějaké takové dokázání na tento text, takhle pěkně vytržen z kontextu. Zajisté taková interpretace má i své opodstatnění a určitou váhu. Ale pokud si tento text přečteme v kontextu, tak zjistíme, že primární význam textu je jiný. Původními adresáty nebyly nevěřící, ale církev. Je alarmující, když Kristus, pán církve, původce stvoření, se ocitne za dveřmi a musí klepat na dveře tam, kde je přeci doma. Představte si to, že jednoho dne jdete domů z práce, ze školy a musíte zvonit a klepat na dveře, protože někdo by vyměnil zámky. Jaký byste měli pocit? Tam, kde máte být doma, nacházíte zavřené dveře. A přesně toto zakouší Kristus v Laodikejském sboru. Laodikea byla církví bohatou ve svých vlastních očích, ale svou bohatostí byla uzavřená sama do sebe a nepomáhá zde ani klíč Davidův. Tato uzavřenost byla znamením jejich chudoby. A jako křesťané si musíme dát bedlivý pozor, abychom neodsunuli Boží slovo a Kristův kříž ze svého středu, protože tím bychom sice otupili určité hrany, zbavili bychom se jistého dojmu chudoby, ale také bychom se zbavili Krista, našeho skutečného a jedinečného bohatství, které máme. Slovo o Kristu za zavřenými dveřmi církve je šokující. Kristus ale nikam nevlamuje a trpělivě čeká, zdali by mu někdo neotevřel. Je zde tedy stále ještě naděje i pro toto v sobě bohatou církev, která může poznat svou skutečnou chudobu a pozvat Krista opět dovnitř a stát se bohatou. Stále je milovaná, proto může slyšet klepání na dveře, otevřít a přijmout zpět své poslání. Stále Kristus miluje svou církev a klepe na její dveře. Přijmeme i my dnes pozvání k hostině, kterou Kristus připravil pro nás. Vždy, když se modlíme a otevíráme jeho slovo, činíme to svědomím vlastní chudoby, ale také bohatství, které máme v něm. Nelitujme cesty, kterou je třeba podniknout. Tato cesta opravdu stojí za to a je pro nás připravená ta studená voda, která osvěží a ta lázeň, která zahřeje. Buďme i my takovou církví, společenstvím, kde lidé nachází studenou vodu k osvěžení a lázeň, která prohřeje skřehla srdce. Amen.